Ֆայլ 32 Արտակն առանձին ծարավով ընկղմվեց իրեն հուզող մտքերի ծովը։ Պատերազմը թվում էր ինչ-որ առասպել, մղձավանջ, իսկ ռշտունյաց աշխարը իրական։ Եվ արդեն բուրում էր նրա շունչը։ Տամուկ, կարծեսաղի, բայց մեղմ էր այդ շունչը։ Նա կանչում էր, ընդառաջ էր հոսում, գրկում էր։ Ահա որոշվեց նրա ինչ լինելը։ Ճեղքվեց նա դուրս լողաց գետնիտակից, ինչպես բաց կապույտ երկնքի կտոր։ Բզնունյաց ծովը։ Արտակը հառաչեց, և նրա աչքերը թացացան։ Նորը զգաց, որ այնքան կարոտել էր ծովին։ Մանկության իր ընկերը, իր երազների աշխարը, դայակների հեքիաթների վայրը, նավարկությունները, մանկության օրերի ջրերը։ Այնուհետև գնում էին նրանք երկար ժամեր, մի օր, երկու, և կապույտը վերևը, կապույտը ներքևը, հարբեցրեց կապույտը արտակին, անցան արտրունյաց աշխարը, և վերջապես ահա ռշտունիք։ Մութն էր, երբ մոտեցան ռշտունյաց իշխանի ամրոցին։ Սև ժայռի նման մռայլ ու անհյուրընկալ նայեց ամրոցը եկվորներին, ոչ մի լույս չէր ոսկեզոծում ամրոցի խավարով սևացած աչքերը։ Գամփրը բամբ ձայնով մի հաչոց հանեց, ինչ-որ խլրտաց ամրոցի դարպասի մոտ։ Գամփրը հաչոցով հարձակվեց եկվորների վրա, ստվերներ հարձակվեցին։ «Ով է, ով է»։ «Իշխանը»։ Ձայնեց թիկնապահներից մեկը և առաջ քշեց նժույգը։ Պահնորդները զսպեցին գամփրին ու ետքայլեցին։ Մեկն առաջ վազեց և դարպասը բացանել տվեց։ Սրտի ճմլոցով արտակը նայեց ամրոցի բակը, օթևամները։ Մութը ողողել էր ամեն կողմ, կյանքի ոչ մի նշույլ։ Միթե նա այստեղ չէ։ Այո, նա կարող է և այստեղ չլինել, այլ իր հայրական տանը։ Ինչպես արտակը չէր մտածել այս մասին։ Իջան նժույգներից, պատշգամբում երևացին կանացի կերպարանքներ։ Նրանք առաջ եկան։ «Իշխանը»։ Լսվեց մեկի շշունջը։ «Մոկաց իշխանն էլ հետը»։ Հարեց մյուս ձայնը։ Ջահեր բերին։ Բակը լուսավորվեց և մռայլ ստվերները, որ ծածկում էին արտակից, նրա գաղտնիքը փախան։ Նայեց արտակը խմբվածներին, նրանք շատ որ էին, բայց չկար անահիտը։ Պարզ էր, նա ամրոցում չէր։ «Հրամայիր օթևան»։ Հրավիրեց ռշտունյաց նախարարն արտակին։ Արտակը շարժվեց կոտրված սրտով։ Եվ քանի որ չկար մեկը, որին դիմեր այրող հարցմունքի պատասխան նստանալու, նա ականջները սրեց, որ սալու գոնե մի ակնարկ, մի բառ Անահիտի մասին։ Բայց որքան նա ականջ դրեց, ոչ մի հնչյուն, ոչ մի շշուկ նրա մասին։ Եվ սրտի մեծ անձկությամբ նկատելով, որ չի կարող ոչ ոքի հարցնել, նա անկավ մեծ տագնապի մեջ։ Չիմացավ, ինչպես բարձրացան սանդուղը, ինչպես մտան օթևան։ Սակավախոս և անբարեհամբույր ռշտունյաց նախարարը անգամ պատշաճավորություն ցույց տվեց, հրավիրեց, կարգադրեց խնամք և սպասարկություն իր հյուրի համար, անգամ կատակներ արեց։ Արտակը չլսեց և չզգաց։ Մեքենաբար լվացվեց, գնաց օթևան, ուր ընթրիք էր բերված։ «Է, հոգնեցինք», ասաց ռշտունյաց նախարարը։ «Ժամ է, որ հանգստանանք»։ Ռշտունյաց նախարարի խոսակցությունները չզբաղեցրին արտակին։ Տարակուսանքներն ալեկոծեցին նրա սիրտը, այն քար լռությունը, որ թաղել էր իր մեջ Անահիտի գոյության մասին ամեն շշուկ, մահի մոռացության պես էր ազդում արտակին։ Նա կրկին լարեց լսելիքը, որ լսի մի բան Անահիտի մասին, նա էլ սկսեց սրա նրա դեմքին, ոչ մի նշան նրա կենդանության, գոյության։ ոմանց փսփսոցներից բազմանշանակ իրար նայելուց նա սկսեց կասկածել, որ մինչև անգամ շատ մեծ աղետ է պատահել Անահիտի հետ։ Նա այնքան կորցրել էր իրեն, որ չկարողացավ հաշիվ տալ, որ ոչ ոք նրանից բացի չէր կարող թաքցնել հենց այն պարզ պատճառով, որ ոչ ոք չգիտեր նրա նվիրական գաղտնիքը։ Բայց ինչու են ամենքը լռում։ Ահա խոսեցին վերջապես։ «Տիկինն ապաքինվել է?» հարցրեց Ռշտունյաց նախարարը։ «Ապաքինվել է, տերիմ», պատասխանեց սենեկապետը։ «Խելացի բան է արել. Մայրս?» «Մեծ տիկինն էլ, փառք Աստծո, առողջ է»։ «Տանը մարդ չկա, հիվանդ»։ «Ոչ ոք, տերիմ», ծամծմեց սենեկապետը անհասկանալի եղանակով։ «Ուրեմն նա այստեղ չէ»։ Հրաշեք երկաթի պես կտրեց անցավ արտակի ուղեղով այս միտքը։ Նա այլևս չիմացավ, թե ընտրում է, խոսում է, գոյություն ունի։ «Ինչ եղավ քեզ, իշխան, ինչու տխրեցիր»,  հարցրեց Ռշտունյաց նախարարը, մինչև անգամ նա ևս կարեկցական հայացք նետելով արտակին։ «Հոգնություն եկավ վրաս», ասաց արտակը։ «Մահիճ ընդունիր, հանգստացիր»։ Այո, նա կուզենար առանձնանալ, որ գոնե աչքից հեռու հնար ունենար ազատ հուզվել, պատեպատ շրջել օթևանում, որևէ էակ որսալ, բան հարցնել։ Նա խնդրեց, որ իրեն օթևան տան։ Սենեկապետը առաջնորդեց նրան բարձրահարկ մի օթևան ամրոցից այրամասերի բուրգի մեջ։ Այդտեղից մի նեղ պատուանի միջով կարելի էր նայել անդնդախոր վիհը, ուր խավարը չէր կարողանում արգելել խելագար լեռնային գետի որոտն ու հարվածների թափը օդը լցնելուց։ Օթևանում թեթև կրակ էր վառած օջախի մեջ։ Լեռնային հովը փսփսում էր պատուհանից և ներս փչում անտարի և գետի զովությունը։ Անտարը շատ մեղմ փսփսում էր իր հեքիաթը, և թվում էր, թե նրա հաստաբես սյուների տակ շրջում է անտառների մայրը, նրա շուրջը թրթռում է նրա հավերժարսերի պարը։ Արտակը պատուհանից նայում էր այս գեղեցկության, որ նրա սիրտն ավելի էր խոցում։ Վերք էր տալիս նրան այս վեհ գիշերը, անտանելի ճմլում էր նրա սիրտը, հազար ու մի մտքերից խռովահույս։ Սկսեց գիշերը խորանալ, ձայները հալվեցին, բակը մտցնեց կրկին, միայն պարսպի բուրգերից երբեմն լսվում էր պահակի քնկոտ կանչը, պարսպի տակ որոտում էր գամփրը և ապա լռում։ Նայեց աստղերին, դեռ ուր էր լույսը։ Թանձր գիշերաժամ էր, վեհանիստ, հպարտ։ Պարկեց, գլուխը թաղեց մորթու տակ, ինչ-որ գազանի հնացած հոտը դիպավ նրա հոտոտելիքին, նա աչքերը փակեց և ճիք արեց տեսնել Անահիտի կերպարանքը։ Բայց այդ չէր հաջողվում նաև այդտեղ, նրա ներքին տեսողության առաջ գալիս կերպարանք էր առնում ճանապարհը իր դեղնափոշի ժապավենով, լեռների քարաբեկորներ, սուր-սուր խոտեր նրանց արանքներում, ժայռերի մամուռ, ջրվեժներ և ծովածավալ բզնունյաց հավերժահարսը։ Գալիս էր երևակայության առջևը, կերպարանվում, նայում, ապա ծռմռվում, հալչում ինչ-որ անծանոթ մի աղջկա դեմք, բոլորովին ոչ նման Անահիտին։ Ամենքը երևում էին նրա աչքին, միայն նա չկար։ Կարծես չէր պատահել, գոյություն չէր ունեցել։ Սրտամաշ գիշերը կանգ առավ, քարացավ, ինչպես արտակի սրտի հոգսը։ Քնած էին, կարծես այլևս չզարթնելու վճռով, և ամրոցը, և մարդիկ, և ծառերը, և վիհը։ Տաճարի վեհ կամարներն իբրև լայն թևքեր, օրհնելու շարժումով բազմության վրա տարածված, լրություն էին ներշնչում։ Ահավոր բազմությունը ծովի պես օրորվում էր, փլչում այստեղ այնտեղ, և ահա կարծես բազմության զանգվածից քաշված, վեր կարկարվեց Վարդան Մամիկոնյանը և ձեռը բարձրացնելով բազմության վրա գոչեց. «Գուժական լուր, ժողովուրդ հայոց, արյաց բանակը մտավ Այրարատյան դաշտավայրը, օն բարձրացեք դիմագրավելու թշնամուն»։ Ժողովուրդը որոտաց և շարժվեց։ Զարթնեց Արտակը։ Ոչ ոք չկար, այդ պատուհանի մեջ թրթրացել էր մթին չղջիկը։ Նա մի պտույտ գործեց առաստաղի տամուկ ու սրբատաշ քարեկամարի տակ և կրկին դուրս լողաց դեպի վիհը։ Քնած էր ռշտունյաց աշխարը։ Արտակի վրա ջերմ եկավ։ Նա սրտի անձկությունը զգաց և շունչը դժվարացավ։ Վեր կացավ անկողնից, գնաց դեպի դուռը, բացեց կամացուկ և մթան մեջ որոնեց միջանցքն ու անցքերը։ Դրան հետև քարենը սարանի վրա քնած էր սպասավորը, մթին կույտի պես հենված քարե սառը պատին։ Միջանցքում մի պատուհան կար։ Արտակը մոտեցավ և գլուխը անելով նայեց բակը և շուրջը շարված օթևաններին։ Ոչ մի նշան կենդանության։ Պատուհանի պատվանդանը լայն էր, չէր կարելի գլուխն ազատ հանել, դուրս նայել ամեն կողմ, եթե ոչ մի ինչ-որ լույսի աղոտ շերտ գունավորում էր դիմացի օթևանի ճակատը։ Ուրեմն լույսն իր միջանցքի կողքին էր։ Մի ստվեր համբուրեց դիմացի պատը և հալվեց։ Այդ օթևանում, որը ստերևույթին միևնույն հարկաբաժնումն էր, ինչ որ Արտակինը, և ընդհուպ սեղմված էր իր օթևանին, քնած չէին, և այնտեղ մեկից ավելի մարդիկ կային։ Ովքեր էին, հնար չկար իմանալու։ Արտակը չհամարձակվեց իջնել ներքև քարե սանդուղներից։ Կարող էր անհարկի շփոթության և զարմանքի տեղիք տալ։ Նա վերադարձավ և պարկեց աչքերը առաստաղին։ Հանկարծ նա դողը զգաց։ Պատուհանում խլրտաց հովը և բերեց իր հետ անդնդախոր վիհում ոգորող գետի մռնչյունը։ Մութը մթնեց ավելի։ Արտակը առաջեց. «Ո՞ր ժամն է, Տեր Աստված, ո՞ր ժամն է»։ Եվ տխուր հայացքն ուղղած առաստաղին, աչքերը մերթ բաց էր անում, մերթ փակում։ Հուսահատ, հոգնած նա երկար փակեց աչքերը, այլևս չբանալու, քնելու պինդ մտադրությամբ։ Բայց դա ավելի գրգռեց նրա արթնությունը։ Նա նայեց առաստաղին, նկատեց, որ սրբատաշ քարերի կարը նշմարվել սկսեց։ Առաջնակորած էր մթան մեջ, հետո կարը ձգվեց, պարզեց կամարի ստալակտիտ ձևը, կարերը շատացան, գորշացան։ «Սա ի՞նչ է»։ «Լուսանում է»։ Հանկարծ շշնջաց Արտակը և զգաց, որ սիրտը մարեց, ճմլեց ու ապա սկսեց զարկել։ Վեր թռավ, նայեց պատուհանից։ Վիհը կերպարանք էր ստանում, գծագրվում էին ծերպերն ու փապարները։ Վաղորդյան աղջամուղջը հեքիաթական շղարշով սգողում էր վիհի ահավորությունը։ Ժայռերը քարապների կրծքից կախված ու օդի մեջ կարկառված մնացել էին իրենց դարավոր անշարժությամբ։ Ավելի լուսավորվեց վիհը, և արդեն եռաց գետի գզգզված բաշը խորխորատից խորխորատ թրչելիս։ Մշուշի պես վեր էր միտում ջրերի արծատ փոշին։ Շոյելով անդնդում սուզվող սոճիների և եղևնիների կատարները, երևում էր, թե գետը ամբողջ գիշերը ինչ անօրինակ պայքարով ճիքեր էր թափել, նվաճելու իր ճանապարհը դեպի նոր նպատակակետ՝ բզնունյաց ծովը։ Լուսացավ։ Դադարեց Արտակի գիշերամարտը հոգեկան անհուն խռովքը։ Բարի օրը նայեց նրան հույսով ու խոստումներով։ Արտակը հաշտվել էր արդեն, որ Անահիտը ամրոցում չէ, բայց կարելի էր ճանապարհվել գնալ նրա տունը։ Նա սկսել էր համբերության վարժվել, նա համակերպվել էր իբրև մի սրբանվեր զոհ, որ պիտի հանդուրժեր իր սրբազան դերը։ Գուցե մի օր տևեր, գուցե երկու օր, Նա որոշեց իսկույն գնալ Անահիտին որոնելու։ Բայց ինչպես բացատրեր։ Ինչ պատրվակ ու առիթ հնարեր։ Սակայն եւ չնայած այս տարակուսանքներին, Արտակի վրա աշխույժ եկավ։ Մարտից առաջ հաճախ զգացած այն աշխույժը, երբ հայտնում են, որ ահա այս պահիս կսկսվի մարտը։ Օրը արթնացրեց թմրած, քնած կյանքը, հնարների դուռը բացեց Արտակի համար։ Գոնե կարելի էր վերջապես իմանալ, թե ուր է սուզվել այն էակը, որ այսքան տանջում է իրեն։ Եկավ սենեկապետը և Արտակին հրավիրեց սրահը, առավոտյան ճաշի։ Արտակը ձեռով արեց սենեկապետին, որ չգնա։ Սենեկապետը կանգնեց հարցական հայացքով։ Ամրոցում ովքեր կան։ Շատ մարդիկ, դերիմ, ում ես հարցնում, պատասխանեց հարցով սենեկապետը։ Հյուրեր կան։ Ոչ, դերիմ, նախարարի ազգականներ կամ բարեկամներ կան։ Կան, դերիմ։ Ովքեր են։ Իշխանի աները և զոքանչը։ Միայն, սրտադրով հարցրեց Արտակը։ Հետներն է աղջիկներից մեկը։ Որը։ Աստղիկը, երևի ճանաչում է տերս։ Ոչ, չեմ ճանաչում, խրովքի մեջ խլաձայն պատասխանեց Արտակը։ Բայց միթե միայն մի աղջիկ ունի նախարարի աները։ Ոչ, մեկն էլ ունի։ Ուր է նա։ Նա, չգիտեմ, տերիմ, երևի իրենց տանը, չգիտեմ։ Ինչու չգիտես։ Ինչ ասեմ, տերիմ, հենց այնպես համարիր, որ տգետ եմ, չգիտեմ ինչպես ասեմ։ Զարմանալի է, հազիվ զսպելով բարկությունն ու վիշտը, ասաց Արտակը և լռեց։ Խնդրեմ, շնոր բերես, տերիմ, նախարարն սպասում է, արագ անցավ իր գործին սենեկապետը։ Արտակը կուզենար զայրույթի գոչով մերժել հրավերը, դուրս պրծնել այս գաղտնապահ, անհամբույր ամրոցից, ընկնել սարերն ու ձորերը, մռնչալ սրտի ցավից։ Բայց պատշաճավորությունը պահանջում էր ընդունել հրավերը և գնալ։ Նա դուրս եկավ օթևանից և սենեկապետի առաջնորդությամբ գնաց սրահը, ուր սեղան նստած սպասում էր ռշտունյաց նախարարը։ Արևը ցոլաց և իր բոցերի մեջ դողահար ոսկե նետերը արձակեց ամեն կողմ։ Պատուաններից շեշտակի թափանցելով ներս, նրանք ցցվեցին ճաշասեղանի վրա։ Շողշողացին գինիները գավաթներում և ոսկի արծաթամանները, բազմազան խորտիկների բուրմունքը քարծրացնում էր քիմքը և կոչում վայելելու։ «Հոգնությունը չանցավ դե», ասաց ռշտունյաց նախարարը, սուրտ ընդղելով Արտակին։ «Չանցավ, կանցնի, հրամայի իր անուշ արա», հրամցրեց ռշտունյաց նախարարը, և ինքը մոլեգին վրա ընկավ խորտիկներին, սկսեց ախորժակով ուտել։ Արտակը հազիվ ճաշակեց մի բան, նրա կոկորդը սեղմվում էր և հացը կուլչեր գնում։ Նա վերին աստիճանի անհանգիստ էր։ Նրան ճնշում էր սրահը, ճաշը, անգամ առավոտը իր լույսով և ուրախությամբ։ Ինչ ուրախություն, երբ չկա, անհայտ է, թե ուր է նա։ Նախաճաշին ուրիշ ոչ ոք չէր մասնակցում։ Դա ավելի էր խորացնում Արտակի տանջանքը։ Նա վախենում էր հարցեր տալ ռշտունյաց նախարարին, իսկ նա չէր խոսում ամրոցի և ընտանեկան գործերի մասին։ Արտակն ինչ-որ մի անհասկանալի բան էր զգում սենեկապետի առավոտյան պատասխանների մեջ, ամրոցի բնակիչների վերաբերյալ։ Ինչ-որ գաղտնիք էր վարագուրված նրա շուրջը, նրա որոնող աչքերի առաջ։ «Իջնենք զորահովիտ», առաջարկեց ռշտունյաց նախարարը։ «Մերսենք մի փոքր մսներս ճանապարհի հոգնությունից»։ Արտակը չմերժեց, թեև դուրս գալով ամրոցից չէին պատահելու ոչ ոքի, բայց մինչև անցնեին միջանցքները, անցնեին պատշգամբներն ու միջանցքը, մի մարդ, մի նշան կերևար։